Pirmā tiesas sēde notika jau novembra sākumā, taču uzreiz tika pārcelta uz janvāri. Toreiz Mursī tiesai paziņoja, ka to uzskata par nelikumīgu, tāpat kā armijas apvērsumu vasarā un vēlāk iecelto pagaidu valdību. Tā Mursī pārstāvēto musulmaņu brālību decembra nogalē pasludināja par teroristisku organizāciju. Neskatoties uz demonstrāciju aizliegumu, kuftības un Mursī atbalstītāji arvien iziet ielās. Sadursmēs ar policiju un Mursī pretiniekiem bojā gājuši vairāki cilvēki. Gaftajam prezidentam izvirzīts arī citas apsūdzības, to starp par spiegošanu.